Το 1981 υπήρξε ένα έτος σταθμός, τόσο στο ελληνικό όσο και στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Την 1η Ιανουαρίου, η Ελλάδα γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, πρόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 8 Φεβρουαρίου συμβαίνει η τραγωδία της Θύρας 7, όπου 21 οπαδοί του Ολυμπιακού ποδοπατούνται μέχρι θανάτου στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς και συγκεκριμένα στις 5 Ιουνίου του 1981, η εβδομαδιαία έκθεση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων αναφέρει ότι 5 άτομα στο Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια έχουν μια σπάνια μορφή πνευμονίας που παρατηρείται μόνο σε ασθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Αργότερα, αποδεικνύεται ότι είναι οι πρώτες αναγνωρισμένες περιπτώσεις AIDS. Στις 29 Ιουλίου, ο Κάρολος, πρίγκιπας της Ουαλίας τότε, παντρεύεται τη Lady Diana Spencer στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο. Το γεγονός παρακολουθούν τηλεοπτικά περισσότερα από 700 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. Την 1η Σεπτεμβρίου έχουμε το πραξικόπημα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο οποίο ανατρέφει τον πρόεδρο Ντάβιντ Ντάκου. Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο Γκερνίκα μεταφέρεται από τη Νέα Υόρκη στη Μαδρίτη. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1981, εντός ελληνικών συνόρων, μια ανακάλυψη κοντά στη λεωφόρο Ποσειδώνας θα αποκαλύψει την άκρη του νήματος, μιας ιστορίας που θα μείνει για πάντα στα ελληνικά εγκληματολογικά χρονικά, ως η ιστορία του δράκου της παραλιακής με τα μαγικά χέρια. Λίγο πριν όμως την 21η Σεπτεμβρίου, στις 18 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα του 1981, κοντά στις 11.30, ένας άνδρας, κοντά στα 40, συνάντησε έξω από ένα νυχτερινό κέντρο της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος μια 22χρονη ιερόδουλη. Κατά τη διάρκεια της ερωτικής συνέβρεσης, ο άνδρας την τήληξε ευνηδιαστικά με ένα σκηνί, της έκλεισε το στόμα με ένα κουκουνάρι και κολλητική ταινία και τη στραγγάλισε. Ο άνδρας αυτός ήταν ο Σπύρος Μπέσκος, φυσικοθεραπευτής με ιατρείο στην περιοχή της Ηλιούπολης, αξιοπρεπής οικογενειάρχης, παντρεμένος με συνάδελφό του και πατέρας μιας μικρής κόρης. Τον γνώριζαν μόνο ως Σπράο, ευγενικό σύζυγο, γιο και πατέρα. Οι ασθενείς του έπεσαν από τα σύννεφα όταν έμαθαν για την πραγματική του ταυτότητα. Η ιστορία του ανθρώπου που δίχασε το Πανελλήνιο, του ανθρώπου που το πρωί εργαζόταν ως φυσικοθεραπευτής και το βράδυ βίαζε και δολοφονούσε γυναίκες, συγκλώνησε την Ελλάδα και αποτελεί case study ακόμα και σήμερα, 40 χρόνια μετά. Στο σημερινό επεισόδιο ακούτε τους. Ερυφίλη Μπακυρλή, διδάκτορ εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Ονομάζομαι Ερυφίλη Μπακυρλή και είμαι διδάκτορ εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Και πρόδρομο Ταράση, ψυχοθεραπευτή και οικογενειακό θεραπευτή.
Εγώ είμαι ο πρόδρομος Ταράσης, είμαι ψυχολόγος, επικοινωνιολόγος και οικογενειακός θεραπευτής. Ασχολούμαι με την οικογενειακή και ομαδική θεραπεία. Έχω διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας έχω περάσει από διάφορα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την εργασία μου σε φυλακές, σε ψυχιατρία, σε σχολεία και σε ιδιωτικά πλαίσια. Ένα κομμάτι που ασχολούμαι το τελευταίο καιρό είναι με το podcast Narratives. Εγώ και Γιώτα Ζαγκανά ξεκινήσαμε αυτή την ιδέα σε σχέση με το ότι είχαμε βαρεθεί και εγώ σαν ειδικός και η Γιώτα σαν δημοσιογράφος να ακούμε ειδικούς να μιλάνε ξύλινα και θεωρητικά για το κομμάτι των βιωμάτων και το πώς ζούμε εμείς στην ψυχοθεραπεία στο δωμάτιο το θεραπευτικό, και έτσι είπαμε ότι θα κάνουμε ένα podcast αφιερωμένο μόνο στις ιστορίες των ανθρώπων και όχι στις θεωρίες.
Ο Σπύρος Μπέσκος, γνωστός και ως δράκος της παραλιακής, είναι Έλληνας κατά συρροή δολοφόνος και βιαστής γυναικών που έδρασε στα νότια προάστια των Αθηνών κυρίως στην περίοδο 1981-1983. Συνελήφθη από αστυνομικούς στις 8 Οκτωβρίου του 1983 και ομολόγησε μία σειρά εγκλημάτων. Δικάστηκε πρωτόδικα το 1985 και μετά από έφεση το 1991, κατηγορούμενος για το θάνατο 2 γυναικών, το βιασμό 6, την απόπειρα δολοφονίας 15 γυναικών και την απόπειρα βιασμού άλλων 2. Επίσης, κατηγορήθηκε για ληστεία των θυμάτων του αλλά και άλλων ατόμων. Ο Σπύρος Μπέσκος γεννήθηκε το 1946 στην Κυπαρισία της Μεσσηνίας, δεύτερος από τα 3 παιδιά της οικογένειας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η οικογένεια μετακόμισε στην Αθήνα και ο νεαρός τότε Μπέσκος γράφεται στην πρώτη σχολή φυσικοθεραπείας της Ελλάδας, τη σχολή Βασιλεύς Παύλος του Λαϊκού Νοσοκομείου και μετά την αποφύτισή του αρχίζει με επιτυχία την επαγγελματική του καριέρα. Το 1971, σε ηλικία 25 ετών, παντρεύεται μία συνάδελφό του φυσικοθεραπεύτρια και αποκτούν μια κόρη. Το ζευγάρι θα χωρίσει το 1992 κατά τη διάρκεια του εγκλισμού του Μπέσκου. Στις αρχές του 1980 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο Νέο Κόσμο όπου και έμενε τότε, κερδίζει καλά χρήματα αν και δουλεύει πάρα πολλές ώρες και φαινομενικά τουλάχιστον είναι ένας αξιοπρεπής οικογενειάρχης. Τη νύχτα της 23ης προς 24ης Μαΐου του 1980 στο Άργος θα κάνει την πρώτη του παραβατική πράξη. Μπαίνει κρυφά σε ένα εξοχικό σπίτι και κλέβει όλες τις ηλεκτρικές συσκευές καθώς και μια κυνηγετική καραμπίνα. Η βασική του δράση όμως, την οποία συζητάμε σήμερα, ξεκίνησε το 1981 με την πρώτη του γυναικοκτονία, την πρώτη έντονη ρήξη μεταξύ του ήρεμου οικογενειάρχη και του τέρατος μέσα του. Από το Σεπτέμβριο του 1981 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1983 θα υπάρξουν συνολικά 17 θύματα του βιαστή δολοφόνου. Η αστυνομία είχε καταλήξει σχετικά νωρίς ότι ο ίδιος άνδρας διέπρατε τους βιασμούς και τους στραγγαλισμούς. Αρχικά στην παραλιακή, στα νότια προάστια, εξού και αρχικά και το προσωνύμιο «Ο Δράκος της Παραλιακής», και στη συνέχεια σε άλλες περιοχές, μέχρι τα βόρεια προάστια. Το τελευταίο θύμα του ήταν στην Εκάλη. Ήταν μια κοπέλα που περίμενε στη στάση. Δέχτηκε την πρόταση του δράστη να τη μεταφέρει με το αμάξι του, στη συνέχεια βιάστηκε κατ' επανάληψη, έμεινε έγκυος και προέβη σε διακοπή κοίησης. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1981, στις 11.30 το βράδυ, ο Μπέσκος συνάντησε έξω από ένα νυχτερινό κέντρο της παραλιακής της λεωφόρου Ποσειδώνος μια 22χρονη ιερόδουλη. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, κατά τη διάρκεια της ερωτικής συνέβρεσης, ο Μπέσκος θα τυλίξει ξεφνιδιαστικά ένα σκηνί γύρω από το λαιμό της, θα της κλείσει το στόμα με ένα κουκουνάρι και κολλητική ταινία και θα τη στραγγαλίσει. Στο συγκεκριμένο σημείο, ζητάω από τον πρόδρομο να μου μιλήσει λίγο για αυτή την υπόθεση που τόσο μας συντάραξε, για έναν άνθρωπο που ζούσε κυριολεκτικά δύο ζωές. Το πρωί φυσικοθεραπευτής και τίμιος σύζυγος και καλός πατέρας και το βράδυ δολοφόνος βιαστής.
Ωραία, να ξεκινήσουμε καταρχάς με το ότι εγώ σαν θεραπευτής και δεν θα μπορούσα να πιστεύω κάτι άλλο, πιστεύω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά αν δεν πίστευα ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. Επίσης να πούμε με αφορμή αυτό που συζητάγαμε και νωρίτερα ότι δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο άνθρωπο κάνοντας ένα συναισθηματικό προφίλ ή μια ψυχολογική αξιολόγηση, γιατί όποιος το κάνει αυτό απλά δεν είναι επαγγελματίας. Μιλάμε με αφορμή αυτά τα γεγονότα και αυτές τις συμπεριφορές πώς μπορούμε να εξηγήσουμε κάποιες σκέψεις που κάνουμε πάνω σε αυτά τα εγκλήματα. Για να μιλήσουμε γι' αυτό θα λέγαμε ότι γενικότερα οποιοδήποτε έγκλημα είναι η συνάντηση τριών παραγόντων. Είναι δηλαδή αυτό που συζητάμε τον τελευταίο καιρό όλο και πιο πολύ, ο γενετικός παράγοντας, ο επιγενετικός παράγοντας. Ο επιγενετικός παράγοντας, για να το πούμε σύντομα, είναι το πώς μιλάει το DNA μας με το περιβάλλον και πώς το περιβάλλον αλλάζει το DNA μας και πώς αυτό μεταφέρεται και στις επόμενες γενιές. Και βέβαια είναι και ο περιβαλλοντικός παράγοντας, δηλαδή πώς επηρεάζει το μεγάλωμά μας, η ζωή μας, τα τραύματά μας σε σχέση με αυτά που τελικά γίνονται οι πράξεις μας και οι συμπεριφορές μας. Αν λοιπόν δούμε αυτή τη συνάντηση των τριών συνθήκων, θα δούμε λίγο και πώς σχηματίζουμε τη συμπεριφορά μας και την γενικότερη εικόνα του εαυτού μας. Να πούμε δύο λόγια για το τι εννοούμε εαυτός. Πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι ο εαυτός μας είναι κάπου βαθιά μέσα μας, πρέπει να πάμε ένα μακρινό ταξίδι για να τον βρούμε τον εαυτό μας, έχω χάσει τον εαυτό μου, να βρω τον εαυτό μου. Η έννοια του εαυτού δεν είναι καταρχάς ένα ενιαίο πράγμα, δηλαδή δεν είναι ένας ενιαίος πυρήνας, ο οποίος είναι ένα, ας πούμε, σταθερό πράγμα, το οποίο δεν αλλάζει και είναι και έχει αρχή, μέση και τέλος το ίδιο. Ο εαυτός μας θα λέγαμε ότι είναι διάφορα κομμάτια, διάφορα βοτσαλάκια, σαν να βρισκόμαστε στην άμμο, άλλα μικρότερα, άλλα πιο γυαλιστερά, άλλα πιο τραχιά, άλλα πιο μαύρα, άλλα πιο άσπρα. Εμείς τι καλούμαστε να κάνουμε όταν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο εαυτό? Προσπαθούμε να συνθέσουμε όλα αυτά τα μικρά μας κομμάτια για να τα κάνουμε ορατά στον εαυτό μας, λειτουργικά και κάπως να όλα αυτά μαζί να λένε μια ιστορία για το ποιοι είμαστε.
Τι ιστορία λοιπόν λέμε εμείς οι άνθρωποι μέσα από αυτές τις πτυχές?
Έτσι, ας πούμε ότι έχουμε έναν εαυτό που προσπαθεί να γράψει μια ιστορία για το ποιοι είμαστε, τι χρειαζόμαστε και τι ζούμε. Μέσα σε αυτό προσπαθούμε να κατασκευάσουμε ένα ενιαίο νόημα για το ποιες είναι οι ανάγκες μας, να έχουμε ένα αυτό που λέμε αναστοχαστή, δηλαδή να έχουμε μια κάμερα έξω από τον εαυτό μας που να λέμε τι κάνω ρε παιδιά τώρα, τι μου συμβαίνει, γιατί το κάνω αυτό, να ενσωματώσουμε ηθικούς, κοινωνικούς κανόνες, να δούμε τι επίδραση έχουμε στους άλλους, να ενώσουμε έναν εσωτερικό διάλογο, να ακούσουμε όλες τις φωνές, να δυναμώσουμε αυτές που έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη, να μειώσουμε αυτές που δεν χρειαζόμαστε. Τι βλέπουμε λοιπόν σε ανθρώπους που κάπως έχουν δύο τόσο διαφορετικά πρόσωπα, γιατί μιλάμε στην ουσία για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δύο πολύ διαφορετικά πρόσωπα.
Ένα περίπου μήνα μετά, στις 4 Οκτωβρίου του 1981, γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα, συνάντησε τυχαία σε δρόμο της Γλυφάδας μία 32χρονη γυναίκα. Τη ζήτησε αναπτήρα και ενώ εκείνη έψαχνε στην τσάντα της, της επιτέθηκε με ένα σκηνή και αφού εκείνη λιποθύμησε από το σφίξιμο, τη μετέφερε σε ένα διπλανό οικόπεδο, όπου τη βίασε και την εγκατέλειψε. Η κοπέλα όμως ανέκτησε τις αισθήσεις της και κατέφυγε στην αστυνομία. Μεταξύ 1981 και 1982, σε ημερομηνίες που ο δράστης δεν θυμόταν, επιτέθηκε σε μια γυναίκα στη μαρίνα του λιμανιού της Ζέας, στον Πειραιά. Με τον ίδιο τρόπο, την έσφιξε με μια δερμάτινη ζώνη με σκοπό να τη στραγγαλίσει, αλλά λόγω της ισχυρής της αντίστασης την εγκατέλειψε και έφυγε. Στις 25 Απριλίου του 1982, στις 2 τα ξημερώματα, επιτέθηκε στη Γλυφάδα εναντίον μιας περαστικής που την παραμόνευε κρυμμένος. Έκανε βρόγχο στη ζώνη του παντελονιού του, την αναισθητοποίησε, τη βίασε και την εγκατέλειψε. Το θύμα τελικά επέζησε. Τη νύχτα της 19ης Ιουλίου του 1982, στο Μαρούσι, άρπαξε μια διερχόμενη γυναίκα και την έβαλε στο αυτοκίνητό του με τη βία, όπου προσπάθησε με τον ίδιο τρόπο να τη στραγγαλίσει. Η ισχυρή αντίδραση της γυναίκας τον έκανε να την αφήσει και να φύγει. Τη νύχτα του 15 Αύγουστου του 1982, συνάντησε και πάλι μια ιερόδουλη, στην περιοχή του Καλαμακίου, την οποία επιβίβασε στο αυτοκίνητό του με σκοπό να πάνε στη Βούλα. Μέσα στο αυτοκίνητο, και ενώ την πλήρωσε, τη έσφιξε πάλι το λαιμό με ένα κορδόνι. Την εγκατέλειψε και έφυγε, νομίζοντας πως την σκότωσε, αλλά τελικά η γυναίκα επέζησε. Στο συγκεκριμένο σημείο, καλωσορίζω την Ερυφίλη Μπακυρλή και τη ζητάω να αναγνωρίσουμε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον ποινικά, και να μιλήσουμε μαζί για το βασικό της χαρακτηριστικό, τη βία.
Ναι, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα συγκεκριμένα έτσι εγκλήματα που διέπραξε ο εν λόγω δράστης κάποιες δεκαετίες πίσω ενέχουν με το στοιχείο της βίας. Ακραία βία, είτε με τη μορφή της ανθρωποκτονίας, αφαίρεσης δηλαδή ζωής, είτε με τη μορφή του βιασμού, πριν τη θανάτωση βίαζε τις γυναίκες, όσες από αυτές θανάτωσε, αλλά και τα δύο ενέχουν το στοιχείο της βίας. Εδώ λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι η βία είναι διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες, διαχρονικά σε όλες δηλαδή τις χρονολογικές περιόδους. Η βία δεν είναι απαραίτητα φυσική, σωματική. Έχουμε και άλλες μορφές βίας. Δηλαδή δεν είναι βία μόνο το σπρώξιμο, η κλωτσιά, χειροδικία, η άσκηση φυσικής, σωματικής έτσι, πίεσης ή επενέργειας. Μορφές βίας έχουμε και άλλες, όπως είναι η ψυχολογική βία, ένας εκβιασμός, έτσι, μια ψυχολογική πίεση, λεκτική βία, η εξύβριση, ή η σεξουαλική βία, αυτή που θα πραγματευτούμε περισσότερο σήμερα, με την περίπτωση μελέτης που έχουμε να εξετάσουμε και να συζητήσουμε, όπου ο ίδιος και σεξουαλικά και βίαζε πριν τη σκοτώσει, οπότε η βία αυτή που ασκούσε ήταν κυρίως σε αυτό το πλαίσιο. Νομικά τώρα να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι έχουμε εγκλήματα με χρήση βίας, όπως είναι ο βιασμός, και το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι το δίκημα που κατά κόρον αυτός ο κατασυλλογημένος δολοφόνος έκανε, όπου η βία είναι χρησιμοποιείται ως ένα μέσο για να επιτευχθεί ένας σκοπός. Δηλαδή μέσω της βίας προσπαθούσε να κάμψει την αντίσταση του άλλου, των γυναικών εν προκειμένου, ώστε να τις εξαναγκάσει σε σωματική, έτσι ας το πούμε, πράξη. Κατ' επέκταση έχουμε τα δύο εγκλήματα, όπως είναι οι ανθρωποκτονίες που ίδιος έκανε, άρα εντάσσεται και στην κατηγορία των δύο εγκλημάτων αυτά τα εγκλήματα που έκανε, όπου η βία αποτελεί ένα μέσο που τίνει σε κάποιο σκοπό, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Εδώ οι ανθρωποκτονίες μπορεί να έχουμε για παράδειγμα και μέσο δηλητηρίασης. Δεν είναι μόνο η άσκηση βίας αυτή καθεαυτή, η φυσική, η σωματική. Και τέλος έχουμε τα εγκλήματα βιοπραγίας, τα οποία δεν μας απασχολούν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, περίπτωσης μελέτης, όπου εδώ η βία δεν τιμωρείται ως μέσο προσκόπο, δηλαδή μπορεί να έχουμε τη διατάραξη κοινής ειρήνης, όπου δεν υπάρχει το στοιχείο του εξαναγκασμού.
Εάν μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό στη βία, ποιος θα ήταν αυτός?
Λοιπόν, εδώ έναν πρώτο βασικό ορισμό της βίας μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κατάσταση άσκησης φυσικής πίεσης ή σωματικής επενέργειας σε ένα άλλο άτομο, χωρίς ωστόσο αυτόν τον απόλυτο, μπορεί να έχουμε και ψυχολογική βία, το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άλλου ή τον περιορισμό της προσωπικής του ελευθερίας, έτσι τον εξαναγκασμό του άλλου ή την καταπίεση του άλλου. Σε κάθε περίπτωση είναι μια κατάσταση όπου χρησιμοποιείται δύναμη με σκοπό να εξαναγκάσει, να καταναγκάσει το άλλο άτομο και να επιβάλλει ο δράστης που ασκεί τη βία τη θέλησή του στο θύμα, σε αυτόν που αποδέχεται τη βία. Η βία λοιπόν δεν ασκείται στο κενό, πρέπει να υπάρχει ένας δράστης και ένας αποδέκτης αυτής.
Ως επακόλουθο του ορισμού, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ορισμένα αίτια της βίας?
Αυτή είναι μια καλή ερώτηση, αλλά είναι δύσκολο να απαντηθεί. Είναι δύσκολο να απαντηθεί γιατί δεν έχουμε μεμονωμένα αίτια, ούτε τα έχουμε βρει οι κοινωνικοί επιστήμονες, ούτε πιστεύω θα τα βρούμε ποτέ. Δεν είναι μεμονωμένα. Πολλές φορές προσπαθούμε να βρούμε το πλαίσιο που υπάρχει και οφεί το άτομο να ασκήσει βία, αλλά και πάλι η προσέγγιση είναι εξατομικευμένη. Γενικά δεν μπορούμε να μιλάμε για όλους τους ανθρώπους που ασκούν βία και να τους εντάξουμε στο ίδιο θεωρητικό πλαίσιο. Αρκεί όμως να σου αναφέρω μερικές έτσι από τις βασικές κατηγορίες αιτιών που έχουν επιστημονικά τεκμηριωθεί μέσα από μελέτες και έρευνες και επιστημονική έτσι εξέλιξη και να τις συνοψίσουμε σε κάποιες βασικές κατηγορίες. Η πρώτη βασική κατηγορία είναι η βιολογικοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Δηλαδή η βία είναι ένα στοιχείο ανθρώπινης συμπεριφοράς το οποίο μπορεί να εξηγείται γενετικά, κληρονομικά, οργανικά. Έτσι με τέτοιους όρους. Για παράδειγμα κάποιες ορμονικές διαταραχές, κάποιες εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, κάποιες δυσλειτουργοί ή υπερλειτουργοί ή πολυλειτουργοί, ένας νευροδιασβαστής που μεταβολίζει κάποιες ορμόνες. Έχουν γίνει τώρα τέτοιες μελέτες τελευταίες από γενετιστές, όχι εγκληματολόγους, κοινωνιολόγους, από γιατρούς, γενετιστές, νευρολόγους κτλ. Όπου συντείνουν ότι ενδεχομένως το γενετικό προφίλ του ατόμου να συντείνει στην άσκηση βίας ή στη ροπή προς τη βία και την επιθετικότητα, αν θέλεις. Μετέπειτα υπάρχουν εξελικτικοί παράγοντες, το ανθρώπινο ένστικτο. Η επιθετικότητα και η βία, όπως είπαμε, είναι έτσι, αρχαίγωνα αισθήματα, τα οποία ως ενστικτόδης αντιδράσεις του ατόμου για διαβίωση και αναπαραγωγή βλέπουμε να συμβαίνουν έως και σήμερα. Τρίτη πιθανή αιτία, κατάχρηση ουσιών. Έχει γίνει μια σύνδεση συστημική ανάμεσα σε εξαρτήσεις και σε ένα πιο βίαιο τρόπο ζωής, έτσι, ανάλογα και τι είδους εξαρτήσεις μιλάμε, κατάχρηση ουσιών. Εν πάση περιπτώσει και αυτό είναι ένα πλαίσιο επεξηγητικό. Μετά κοινωνικοποίηση και ανατροφή. Για παράδειγμα, ένα άτομο, ένα παιδί, σε τι περιβάλλον μεγαλώνει? Υπάρχει γονεϊκή παραμέληση, υπάρχει κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει ανυπαρξία γονεϊκού ελέγχου, οι νόμοι της μίμησης, της μάθησης, θεωρίες. Όλα αυτά συμβάλλουν στην υιοθέτηση από μέρους του βίων προτύπων στο πλαίσιο ανατροφής στο σχολείο, στην οικογένεια πρώτα που είπαμε, στο σχολείο μετά, στη γειτονιά, στο φιλικό έτσι, περίγυρο του παιδιού. Όλα αυτά και εμείς τα μελετούμε και ορισμένες μελέτες και έρευνες έχουν συντείνει ότι η βία συνδέεται άμεσα ή έμεσα με αυτούς τους παράγοντες και τέλος η βία ως μορφή, ως πολιτισμική αξία, ως μια ανεκτή αξία σε ορισμένους πολιτισμούς όταν εκφράζονται και σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, συνήθως από διοργανωμένα κοινωνικά. Εννοείται ότι ένα υγιές κοινωνικό περιβάλλον, η βία σε αυτά τα περιβάλλοντα είναι καταδικαστέα. Υπάρχουν όμως άλλα που επικροτούν τη βία και σε επίπεδο υποκουλτούρας ή επίπεδο ομάδων ή επίπεδο, για παράδειγμα, συμμοριών, όπου η βία είναι ένας ανεκτός τρόπος έκφρασης κάποιων αξιών και προτύπων.
Η δολοφονική μανία του Σπύρου Μπέσκου συνεχίζει στις 14 Μαΐου του 1983, στο Μπραχάμι, όπου πλησίασε μια 16χρονη κοπέλα και της επιτέθηκε. Τη φήμωσε και της έδεσε τα χέρια στην πλάτη με σκηνή. Της πέρασε τον βρόγχο στο λαιμό, την έγδισε και προσπάθησε να τη βιάσει. Ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το σκοπό του, φοβούμενος ότι οι φωνές του κοριτσιού θα κινητοποιούσαν τους γείτονες. και έτσι τράπηκε σε φυγή. Μια εβδομάδα αργότερα, στις 21 Μαΐου του 1983, πλησίασε μια 18χρονη κοπέλα, η οποία περπατούσε στην περιοχή της Βουλιαγμένης και λίγο πρωτού φτάσει στο σπίτι της και με πρόσχημα ότι ήθελε να τη ρωτήσει κάτι, της επιτέθηκε. Τύλιξε το σχοινί γύρω από το λαιμό της, την έσυρε στο έδαφος, τη δάγκωσε, της έσκισε τα εσώρουχα και προσπάθησε να τη βιάσει. Όμως οι φωνές της κοπέλας κινητοποίησαν τους ενίκους της πολυκατοικίας και τον ίδιο τον πατέρα της και ο Μπέσκος την άφησε και εξαφανίστηκε. Στις 11 Ιουνίου του 1983 επιτέθηκε στις πρώτες πρωινές ώρες και πάλι στο Καλαμάκι, σε μια ακόμα ιερόδουλο. Ενώ ετοιμαζόταν για την ερωτική πράξη, την έσφιξε με το δερμάτινο λουρί μέχρι ασφυξίας και συνουσιάστηκε μαζί της. Μετά την παράτησε η μηθανή και έφυγε. Μάλιστα, όταν κατά την προανάκριση η παθούσα αναγνώρισε το δράστη, ο Μπέσκος της είπε: «Έζησες εσύ». Επίσης, τον Ιούλιο, ο δράστης δεν θυμόταν την ημερομηνία, επιβίβασε στο αυτοκίνητό του από τη λεωφόρο Ποσειδώνας μια άγνωστη γυναίκα, την οποία αφού έπνιξε μέχρι ασφυξίας, τη βίασε και την εγκατέλειψε. Στις 27 Ιουνίου του 1983, στο Καλαμάκι, προσφέρθηκε να μεταφέρει με το αυτοκίνητό του μια 20χρονη κοπέλα. Την οδήγησε σε ένα παρακείμενο άδειο χώρο, την έγδισε και αφού την αναισθητοποίησε, τη βίασε. Ωστόσο, από την ασφυξία που της προκάλεσε, η 20χρονη πέθανε. Πέταξε το πτώμα της σε ακάλυπτο οικόπεδο και έφυγε. Το πτώμα βρέθηκε την επόμενη ημέρα. Στις 4 Ιουλίου του 1983, στη Γλυφάδα, ο Μπέσκος έκλεισε με το αυτοκίνητο την επιβαίνουσα στο μηχανάκι της Μαρία Δέλτα και την ανάγκασε να σταματήσει. Την έριξε στο έδαφος, τη γροθοκόπησε, την αναισθητοποίησε σφίγγοντας το λαιμό της με ένα φουλάρι, τη βίασε και την εγκατέλειψε. Στη μία τα ξημερώματα, της 26 Ιουλίου του 1983, επιβίβασε στο αυτοκίνητό του από τη λεωφόρο Ποσειδώνος μια γυναίκα και τη μετέφερε σε ερημική τοποθεσία της Βούλας. Με το ίδιο modus operandi, την αναισθητοποίησε, τη βίασε και την εγκατέλειψε. Στις 25 Αυγούστου του ίδιου έτους, παρέλαβε από την περιοχή του Καλαμακίου μια ιερόδουλο με προορισμό τη Βουλιαγμένη. Της επιτέθηκε με τον ίδιο τρόπο, με ένα δερμάτινο λουρί και την έσφιξε μέχρι αναισθησίας. Μετά την εγκατέλειψε και έφυγε. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1983, στην Εκάλη, πλησίασε από πίσω μια μαθήτρια την ώρα που περπατούσε προς το σπίτι της. Της έριξε τον βρόγχο στο λαιμό, την αναισθητοποίησε μέχρι στραγγαλισμού και τη βίασε. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1983, γύρω στα μεσάνυχτα, και ενώ περιφερόταν με το αυτοκίνητό του στην Εκάλη, προσφέρθηκε να μεταφέρει μια γυναίκα που περίμενε στη στάση. Της επιτέθηκε ευνηδιαστικά, σταματώντας το αυτοκίνητο σε μια ερημική τοποθεσία, την αναισθητοποίησε με το γνωστό πια τρόπο και τη βίασε κατά επανάληψη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μείνει έγκυος από αυτόν τον βιασμό. Πιο συγκεκριμένα, και σε ό,τι αφορά στον Σπύρο Μπέσκο, βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος τα βράδια μεταμορφωνόταν σε ένα τέρας και βίαζε και σκότωνε γυναίκες. Μιλάμε δηλαδή για εγκλήματα τα οποία είναι πολλαπλές ανθρωποκτονίες. Πού εντάσσονται λοιπόν τα συγκεκριμένα εγκλήματα?
Λοιπόν, όντως μπορούμε να τον εντάξουμε αυτά του τύπου τα εγκλήματα που έκανε, φέρουν τα χαρακτηριστικά των πολλαπλών ανθρωποκτονιών. Εδώ είναι πράξεις βίας που φύγουν επανειλημμένα και σε μεγάλο αριθμό ατόμων το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής. Εδώ λοιπόν μιλάμε για έναν δράστη, ο οποίος προκαλεί πολλά εγκλήματα που φύγουν την ανθρώπινη ζωή των θυμάτων. Εδώ έχουμε διαφορετικές κατηγορίες πολλαπλών ανθρωποκτονιών. Αυτή που, στην οποία εντάσσεται η εν λόγω περίπτωση μελέτης είναι η ανθρωποκτονία κατά συρροή. Δηλαδή μιλούμε για ένα serial killer. Τυπικό, γιατί ο ίδιος ένας δράστης, ένα θύμα αναδολοφονική επίθεση, δεν σκότανε δηλαδή μαζικά πολλές γυναίκες μαζί, κάθε φορά διάλεγε, έπαιρνε τυχαία, ψώνιζε το θύμα του κυρίως εκδιδόμενες γυναίκες, τις δολοφονούσε σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε διαφορετικές τοποθεσίες και ανάμεσα σε αυτά τα διαστήματα, τα χρονικά, άφηνε σκόπιμα μία περίοδο cooling off, τη λέει το FBI, δηλαδή μία περίοδο ανάπαυλας, προκειμένου ο ίδιος να ξεκουραστεί, να πάρει απόσταση από τη δράση του, για να μπορέσει να μπει σε αυτήν εκ νέου με μεγαλύτερη ενδεχομένως θέρμη και τέλος πάντων μανία. Αυτή λοιπόν, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία των πολλαπλών ανθρωποκτονιών και συγκεκριμένα των κατά συρροή ανθρωποκτονιών. Και με έναν έτσι διεθνή ορισμό από το FBI, ανθρωποκτόνος κατά συρροή, ονομάζεται όποιος θέλει τρεις ή περισσότερες ανθρωποκτονίες με πρόθεση, σε ξεχωριστούς τόπους θέλεσης, με μια περίοδο συναισθηματικής αποφόρτισης του δράστη μεταξύ των ανθρωποκτονιών. Άρα εδώ μπαίνουν τρία στοιχεία, το ποσοτικό, τρεις και άνω δολοφονίες, ανθρωποκτονίες είναι κατά σειρό οι ανθρωποκτονίες, το τοπικό, σημαίνουν σε διαφορετικές τοποθεσίες, δεν είναι όπου μπαίνει ένας δράστης και δολοφονεί τυχαία έναν μεγάλο αριθμό μαζικά ατόμων στον ίδιο τόπο, εδώ έχουμε διαφορετικές τοποθεσίες, και το χρονικό, οπωσδήποτε μεσολαβεί μια περίοδος χρονική, η οποία μπορεί να διαρκεί από μερικές ώρες έως μερικά χρόνια. Μιλάμε δηλαδή serial killers να ανάμεσα στις ανθρωποκτονίες τους, στις πράξεις τους αυτές, να μεσολαβεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και να πρόκειται για τον ίδιο δράστη.
Βασικό γνώρισμα και στις 17 επιθέσεις του Σπύρου Μπέσκου ήταν ο βιασμός. Ενδεχομένως ήταν και ο βασικός του σκοπός. Τι μπορούμε να πούμε για το βιασμό?
Ναι, ας πούμε πρώτα απ' όλα για το βιασμό γενικά και μετά θα πιάσουμε το βιασμό στο πλαίσιο του κατά σειροήν ανθρωποκτόνου, πώς γίνεται δηλαδή από αυτούς τους δράστες. Ο βιασμός συνιστά τον εξαναγκασμό ενός άλλου ατόμου σε συνουσία είτε εξόγαμη είτε μέσα στο γάμο ή σε ανοχή ή σε επιχείρηση ασυλλογικής πράξης μέσω της χρήσης σωματικής βίας ή με απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχαίουμε τον βιασμό ως μια πράξη βίας αμυγός με τη σεξουαλική πράξη. Έτσι, άλλο το ένα πράγμα που πηγαίνει το άλλο άτομο με την δική του θέληση και συνένεση σε μια σεξουαλική πράξη και άλλο, είπαμε, αυτός ο εξαναγκασμός να προβεί σε μια τέτοια πράξη ακραίας βίας πολλές φορές. Ακραία βία και με πολύ μεγάλες συνέπειες στον ψυχισμό, πέρα από το σωματικό, στον ψυχισμό του θύματος. Εδώ ο δράστης χρησιμοποιεί το βιασμό προκειμένου να εξευτελίσει και να εκφοβήσει το θύμα. Να το ταπεινώσει, πρόκειται για μια πράξη ακραίας ταπείνωσης. Και επίσης να επισημάνουμε ότι οι μορφές βιασμού είναι πολλές. Δεν είναι μόνο από άνδρα σε γυναίκα, είναι και με θύμα παιδιά, με θύματα παιδιά, είναι και μεταξύ ανδρών, είναι ομαδικοί βιασμοί, είναι κατά σειροή βιασμοί, κάτι ανάλογο με αυτό, με την περίπτωση μελέτης μας, όπου ο ίδιος ήταν κατά σειροή βιαστής και ανθρωποκτόνος, μέσα στο γάμο, που είπαμε, σε συνθήκες πολέμου, στο στρατό, στη φυλακή και άλλα έτσι ολοπαγή ιδρύματα, με δράστη γυναίκα. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να φτάσει και ένα στερεότυπο του άνδρα βιαστή προς τις γυναίκες. Υπάρχουν και άλλες μορφές βιασμού, έστω και σε χαμηλότερα ποσοστά. Τώρα, κάθε βιασμός πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από αυτά τα στοιχεία που θα σας πω. Πρώτα απ' όλα να εκφράζεται ένας θυμός. Είναι μία πράξη σεξουαλικής φύσης απέναντι στο θύμα, όπου μέσα από αυτήν την πράξη ο δράστης εκφράζει την οργή του, το θυμό του. Και πολλές φορές προβαίνει σε έντονη βία, στην άσκηση έντονης βίας κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης του βιασμού. Εδώ λοιπόν ο δράστης θέλει να προκαλέσει πόνο και βλάβη στο θύμα. Πολλές φορές δε την σεξουαλική ευχαρίστηση τη βάζει και στη δεύτερη και στη τρίτη μοίρα. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει τόσο η σεξουαλική ειδονή, αν και έχουμε διαστές κατά σειροήν που είναι ειδονιστές, θα αναφερθούμε σε αυτούς σε λίγο. Υπάρχουν όμως και άλλοι διαστές που δεν θέλουν σεξουαλική ευχαρίστηση. Πρωτίστως να πονέσουν και να προκαλέσουν μιλάει στο θύμα. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η κυριαρχία του δράστη στο θύμα. Δηλαδή είναι ένας τρόπος μέσω του βιασμού η πράξη αυτή να γίνει μέσω επιβολής και ελέγχου στο θύμα. Οπότε να ασκηθεί μία δύναμη πάνω σε αυτό. Και τρίτο είναι το στοιχείο του σαδισμού, δηλαδή να προκληθεί φόβος, πόνος, εξευτελισμός και μέσω αυτού να ειδονιστεί ο δράστης. Εδώ μιλούμε για μία ιδιαίτερα τραυματική εμπειρία στο θύμα, επειδή ο δράστης προκαλεί βασανισμούς και άλλες εξευτελιστικές πρακτικές κατά τη διάρκεια του βιασμού. Λοιπόν, εν λόγω έτσι serial killer, νομίζουμε έτσι από ότι έχω μελετήσει λίγο την περίπτωσή του, ότι ανήκει στην περίπτωση του ειδονιστή. Έχουμε πολλές κατηγορίες κατά σειροήν ανθρωποκτόνων, έτσι, και με διαφορετικά κίνητρα η κάθε κατηγορία. Ωστόσο, ο ειδονιστής νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Θανατώνει τα κίνητρά του με κίνητρο, τα θύματά του με κίνητρο τη συγκίνηση, την ευχαρίστηση ή την ειδονή, που του προσέφερε όχι μόνο η πράξη του βιασμού, αλλά και εν τέλει η πράξη ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος λοιπόν, ο ειδονιστής, ο εκλαγνίας serial killer, γιατί έχουμε και άλλες υποκατηγορίες ειδονιστών, αντλεί μεγάλη σεξουαλική ικανοποίηση από την ανθρωποκτόνο πράξη, την οποία συνήθως συνδυάζει με βιασμό. Άρα εδώ είμαστε τελείως σε αυτή την κατηγορία νομίζω ότι ανήκει και ο εν λόγω έτσι δράστης γύρω από τον οποίο συζητούμε. Ο ίδιος θέλει, απαιτεί να σκοτώσει για να αντλήσει τη μέγιστη δυνατή ευχαρίστηση από αυτές τις βίες και θανάσιμες ενέργειές του. Συνήθως επιλέγει τυχαία το θύμα ή τα θύματά του από ένα εξωτερικό έτσι χαρακτηριστικό που έχουν, για παράδειγμα το χρώμα μαλλιών, το σωματότυπο. Στην προηγουμένη περίπτωση που ήταν εκδόμενες γυναίκες και δεν ξέρω έτσι πιο ειδικά για ποιο λόγο τις εκδόμενες γυναίκες. Μπορεί να κρύβεται και κάτι άλλο πίσω από αυτό το κίνητρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της μορφής εκλαγνίας πολυανθρωποκτονίας είναι ότι υπάρχει ένα τελετουργικό θανάτωσης, το οποίο δράστης σχεδιάζει τη φαντασία του και το οποίο εκτελεί για να εισπράξει τη μέγιστη σεξουαλική απόλαυση.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο συγκεκριμένο σημείο να υπογραμμίσουμε ότι στη συζήτησή μου με τον πρόδρομο επικεντρωθήκαμε πάρα πολύ στο θέμα των δύο ζώων που ζούσε ο Μπέσκος. Μια ερώτηση δηλαδή που ο πρόδρομος κλήθηκε να μου απαντήσει είναι αν τελικά όλοι οι άνθρωποι έχουμε δύο εαυτούς.
Έχουμε παραπάνω από δύο. Δηλαδή έχουμε, όπως σου είπα, ένα σύνολο από αυτά τα βοτσαλάκια. Έχουμε όλοι έναν εαυτό που θέλει να κάνει κάτι κακό, έναν εαυτό που θέλει να αυτόν στο φανάρι που μας έκλεισε να τον χτυπήσει, έχουμε έναν εαυτό που θέλει να κάνει κάτι κακό σε κάποιον που μας θύμωσε, που πολλές φορές αυτά, άμα τα παρακολουθήσουμε, τα λέμε. Λέμε, ξέρω εγώ, θέλω το κακό του. Έχουμε όμως κάπως μία ενιαία αίσθηση του τι σημαίνει αυτό, το πώς θα το ρυθμίσουμε. Δηλαδή έχουμε και έναν εσωτερικό τροχονόμο, έχουμε άλλα κομμάτια που συνομιλούν και λένε «ΟΚ, σταμάτα τώρα, μην κάνεις ό,τι σου βγαίνει» ή λέμε ότι «ΟΚ, μα εσύ είσαι ένας άνθρωπος που συμπονά τους άλλους, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην ζωή σου». Ακόμα και το «Προστάτευσε τον εαυτό σου να μην σε πιάσουν». Έχουμε δηλαδή κάπως αυτό που έλεγα πριν, ένα αναστοχαστικό εαυτό που λέει «Μα τι βλακίες λες τώρα, ξέρω εγώ, μα τι σου συμβαίνει, μα τι». Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που για διάφορους λόγους, που είναι πολύ μεγάλη κουβέντα να τους αναλύσουμε, έχουν κάποια στοιχεία διαχωριστή. Δηλαδή, έχουν κάνει αυτό που λέμε θεωρητικά διάσχιση. Την διάσχιση είναι ένας μηχανισμός όπου αρχίζει και κόβει αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή κόβει το κομμάτι το ένα και το άλλο και αυτά αρχίζουν να μην συνομιλούν. Δηλαδή κόβει τα κομμάτια μας αυτό, ας πούμε, που είναι το ηθικό και φροντιστικό κομμάτι ως προς τους άλλους. Και το κομμάτι που θέλει το κακό ή θέλει να να επικρατήσει απέναντι στους άλλους, αρχίζει σιγά σιγά και τα κόβει στη μέση και δεν συνομιλούν. Το πιο απλό πράγμα, ας πούμε, που μπορεί να είναι αυτό, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει μια παράλληλη σχέση και να μην μιλάει ποτέ για αυτήν. Αυτό μπορεί να είναι, ας πούμε, το πολύ απλό πράγμα, να μην μιλάει ποτέ για αυτή την παράλληλη σχέση, αλλά και κάπως να μην έχει και καμία ενοχή ή καμία αγωνία σε σχέση με αυτό. Γιατί okay, η παράλληλη σχέση μπορεί να έχει όποιος θέλει. Το πιο ακραίο, ας πούμε, είναι αυτά τα δύο κομμάτια να μην πολύ συνομιλούν και να είναι σαν να είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Το ανώτατο επίπεδο, ας πούμε, αυτής της διάσκησης μπορεί να είναι αυτό που έχουμε δει σε ταινίες που λένε διπλή προσωπικότητα, πολλαπλή προσωπικότητα. Παλιά υπήρχε και όρος, τώρα λέγεται διασχιστική προσωπικότητα, αλλά έχουμε και πάρα πολλά άλλα επίπεδα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε αυτό που λέμε την αποπροσωποποίηση, δηλαδή όταν είμαστε, ας πούμε, πάρα πολύ κουρασμένοι, δεν είναι σαν να βλέπουμε τη ζωή μας λίγο σε βίντεο, σαν να βλέπουμε σαν να παίζουμε σε ταινία. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτός ο μηχανισμός είναι ένας μηχανισμός που κόβει τα δύο κομμάτια και επηρεάζει την αντίληψη, τη μνήμη, την ταυτότητα και την έννοια της επίδρασης των πράξεών μας στους άλλους.
Και ενώ ο πρόδρομος μίλησε για πράξεις όπως οι παράλληλες σχέσεις, δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω στη συζήτησή μας ότι εδώ μιλάμε για έναν κατασυρωή δολοφόνο και βιαστή, όχι έναν άνθρωπο που απάτησε τη γυναίκα του. Δηλαδή, οι δύο αυτές πράξεις δεν ανάγονται το ίδιο στο ποινικό μας σύστημα. Η μοιχεία συγκεκριμένα δεν αποτελεί καν ποινικό αδίκημα πλέον.
Ναι, δεν ανάγεται σαφώς το ίδιο, διότι εδώ έχουμε μεγαλύτερο επίπεδο διαχωρισμού αυτών των δύο στοιχείων. Δηλαδή, το ένα κομμάτι δεν συνομιλεί καθόλου με το άλλο. Δηλαδή, πραγματικά, κάποιοι άνθρωποι λένε τελικά τι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ήταν ένας ηθικός, οικογενειάρχης, ευσυνείδητος επαγγελματίας κτλ. Ή ήταν ο δολοφόνος και σεριακός βιαστής. Μα η απάντηση είναι ότι αυτά τα δύο κομμάτια δεν συνομιλούσαν καθόλου. Είχαν διαχωριστεί. Αυτό, για να πάμε λίγο παρακάτω, μπορεί να έχει να κάνει με κάποια στοιχεία, με κάποια στοιχεία που να έχουν να κάνουν με το πώς τελικά έχουμε μάθει να είμαστε σε επαφή με όλα μας τα κομμάτια. Κάποιες φορές αυτό γίνεται διότι είτε από το περιβάλλον μας το οικογενειακό, είτε από το περιβάλλον που μας έχει μεγαλώσει, έχουμε κάνει κάποιο είδος, ας πούμε, λανθασμένη συναισθηματική ρύθμιση. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε συνέστημα που έχουμε, ας πούμε το θυμό, τη στεναχώρια, τη χαρά, τείνουμε να το ρυθμίζουμε. Πώς το ρυθμίζουμε? Να το φέρνουμε σε επίπεδο ώστε να είναι λειτουργικά για μας. Δηλαδή είμαι θυμωμένος, δεν θα τα σπάσω όλα, θα θυμώσω ή θα βρίσω ή θα βρίσω από μέσα μου ή οτιδήποτε. Σε κάποια άτομα λοιπόν έχουμε τη λεγόμενη υπερρύθμιση. Τι είναι η υπερρύθμιση? Ότι απαγορεύεται η επαφή με κάθε αρνητικό συνέστημα. Η απαγόρευση της επαφής με κάθε αρνητικό συνέστημα στην ουσία αρχίζει για κάποιους λόγους. Okay, μπορεί να τάραζε τους γονείς, μπορεί να ήταν πολύ σκληρή η τιμωρία όταν εξέφραζε κάποιο αρνητικό συνέστημα, μπορεί να απαιτούταν από αυτό το άτομο να ήταν πάντα υπερρυθμισμένο για να κάνει επαφή με τους γονείς, και από την άλλη μπορεί να έχουμε και μια υπορρύθμιση. Τι είναι η υπορρύθμιση? Να οι γονείς ή οι άνθρωποι που μεγαλώνουν ένα παιδί να μην ρυθμίζουν καθόλου τα συναισθήματά του. Δηλαδή, να το επιτρέπουν να είναι όσο θυμωμένο θέλει με όποιες συνέπειες. Να το επιτρέπουν να το αφήνουν να πλαντάζει, ξέρω εγώ, στο κλάμα και να μην κάνουν καμία παρέμβαση. Τι γίνεται λοιπόν? Τι βλέπουμε? Ότι και η υπερρύθμιση και η υπορρύθμιση έχουν ακριβώς την ίδια επίδραση στους ανθρώπους. Δηλαδή τι? Ότι στην πραγματικότητα δεν μαθαίνουν συναισθηματικά να βάλουν τα συναισθήματά τους σε ένα επίπεδο ώστε να έχουν καλή επαφή με αυτά και, όπως είπαμε πριν, να είναι ένα ενιαίο τοπίο. Να είναι δηλαδή αυτό που λέμε μια συναισθηματική απαρτίωση. Τι χρειάζεται? Γι' αυτό χρειάζεται να μπορεί να επιτρέπεται στα παιδιά και στα άτομα να έχουν σταθερή επαφή με τα συναισθήματα, να είναι σε επαφή και να μην είναι κάποιο συνέστημά τους απειλητικό για τις σχέσεις τους με την οικογένειά τους, με τους γονείς τους και με τους ανθρώπους που τους μεγαλώνουν.
Ναι, αλλά στο κομμάτι που αφορά στις τύψεις, όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάνει κάτι μη ηθικό σε κάποια φάση της ζωής μας και νιώσαμε τύψεις. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι παραβατούν τόσο έντονα, να μην νιώθουν τύψεις?
Ακριβώς εκεί δουλεύει το κομμάτι αυτό που είπαμε της διάσχισης. Δηλαδή αυτά τα δύο κομμάτια, εφόσον όπως είπαμε δεν συνομιλούν, είναι δύο κομμάτια τα οποία δεν μπορεί ο παρατρησιακός αυτός, αυτή η καμερούλα που είπαμε πριν, να πει έλα εδώ να δούμε τι έκανες. Αυτά τα κομμάτια είναι σχεδόν σαν να μην υπάρχουν. Να σου δώσω, ας πούμε, ένα παράδειγμα ενός πελάτη μου που έχω παρουσιάσει σε case study για να το κατανοήσουμε. Ήταν ένας άνθρωπος που επί 3 χρόνια ερχόταν στη θεραπεία και έλεγε για τα προβλήματα που είχε με τη σύζυγό του. Είχε μια παράλληλη σχέση, την οποία την είχε σταθερά και που ήταν πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί της. Όμως επειδή λόγω διάφορων τραυμάτων στην οικογένειά του δεν επιτρεπόταν να μιλάει για τα μυστικά, επί 3 χρόνια στη ψυχοθεραπεία δεν είχε αναφέρει ποτέ για αυτή τη γυναίκα. Ούτε καν για τις τύψεις του, ούτε καν για τις σκέψεις του, ούτε καν για το ότι, ρε παιδί μου, γνώρισα μία και την έχω ερωτευτεί. Δεν ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος το έκρυβε. Ήταν ότι προσπαθούσε αυτά τα δύο κομμάτια να μην έρθουν σε επαφή. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι συνειδητή, βέβαια. Είναι αυτή που κάνει έναν άνθρωπο κάπως να έχει αυτό του είδους, ας πούμε, το διαχωρισμό. Αυτός ο μηχανισμός είναι αμυντικός. Αμυντικός για να μην μιλήσουν αυτά τα δύο κομμάτια. Και σκέψου λοιπόν ότι αν υπάρχει αυτή η υπερρύθμιση που απαγορεύεται η επαφή με την ανάγκη και το συνέστημα που έκανε όλες αυτές τις πράξεις, ξέρω εγώ τι συνέστημα ήταν αυτό, να το συζητήσουμε και αυτό. Αν αυτό απαγορεύεται να εκφραστεί, πόσο μάλλον το να κάνει και όλες αυτές τις πράξεις. Επίσης, πολλές φορές τα άτομα κάνουν τόσο ακραίες πράξεις για να ικανοποιήσουν το συναίσθημά τους, ώστε μετά γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, κάνεις κάτι ακραίο, μετά λες, νάτα. Κάθε φορά που επιτρέπω αυτή μου την ανάγκη να βγει προς τα έξω, κάνω κάτι ακραίο. Είμαι ένα τέρας, καλύτερα να το εξαφανίσω από μπροστά μου. Και τι κάνουν, επιβεβαιώνουν τον κανόνα που λέει, μην έρχεσαι σε επαφή με αυτό το συναίσθημα. Γιατί αυτό το συναίσθημα είναι ένα τέρας. Και με το που θα βγει, θα γίνεις και εσύ ένα τέρας και θα βγεις να βιάσεις. Οπότε ξανακλείστε στο κουτάκι και κάνω ότι δεν υπάρχει. Και γίνεται ένας φαύλος κύκλος υπερρύθμισης και υπορρύθμισης, όπου στην ουσία το μαζεύεις εντελώς και κάνεις ότι δεν υπάρχει, και μετά το ξαμολάς και τρώει τους άλλους και σένα.
Πώς λειτουργεί ο συγκεκριμένος μηχανισμός που μας αναφέρει ο πρόδρομος? Πώς γίνεται να απαγορεύσουμε τη σύζευξη του κομματιού του σωστού με το λάθος? Αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα μας?
Ναι, όπως το είπες, δεν είναι ένας μηχανισμός που δουλεύει σε όλους τους ανθρώπους. Είναι ένας μηχανισμός ακραίας άμυνας. Δηλαδή είναι ένας μηχανισμός ο οποίος έχει σχηματιστεί σίγουρα μέσα από απαγορεύσεις συναισθηματικές ή και κακοποιητικές ή τραυματικές καταστάσεις. Δηλαδή θα λέγαμε ότι είναι ένα από τα ανώτερα επίπεδα άμυνας το να αρχίζεις να κόβεις κομμάτια. Δηλαδή πώς βλέπουμε κάποιους ανθρώπους που για να πάνε να ξεφύγουν, έχουν εγκλωβιστεί κάπου και κόβουν το χέρι τους για να φύγουν. Σκέψου ότι αυτός ο ακραίος είναι αυτός ο μηχανισμός και βέβαια δεν συμβαίνει στον καθένα. Όμως, αυτό που μας κάνει τελικά να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας είναι να τα γνωρίζουμε. Όχι να τα αποφεύγουμε, δηλαδή αυτό που λένε να αποφεύγεις το θυμό γιατί είναι τοξικό συνέστημα, να αποφεύγεις το, ξέρω εγώ, τη ζήλια γιατί είναι τοξικό συνέστημα. Αυτά μας κάνουν στην πραγματικότητα να μην έχουμε επαφή με τα συναισθήματα και να μην τα μπορούμε να τα ελέγξουμε. Ο βασικός συναισθηματικός έλεγχος είναι η καλή γνώση και αποδοχή των συναισθημάτων μας. Πάμε λίγο στο αυτός ο άνθρωπος λοιπόν φαίνεται ότι είχε ένα τρόπο να ρυθμίσει τα συναισθήματά του με το να κάνει πράξεις. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές, το λέμε και δραμάτιση, το κάνουν τα παιδιά πολλές φορές. Δεν μου πήρες παγωτό, θα κάτσω να χτυπιέμαι κάτω από την ταραχή μου, ας πούμε. Βεβαίως αυτός είναι ένας πολύ, ας πούμε, ανώριμος μηχανισμός, okay. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν, επειδή δεν έχουν αισθάνονται κάποια αναπάρκεια ή κάποια δυσκολία, πάνε να ρυθμίσουν αυτό το συναίσθημα επειδή είναι απαγορευμένο και όχι μόνο στο σεξουαλικό τομέα. Δηλαδή, ανεπάρκεια ενός βιαστή μπορεί να είναι ότι είμαι ανεπαρκής, δεν βγάζω πολλά λεφτά, δεν με εκτιμούν πολύ στη δουλειά μου και προσπαθεί να δουλέψει επανορθωτικά για κάτι άσχημο που ζει με το να αποκτήσει κάποιο είδους έλεγχο σε άλλους τομείς. Έχω έλεγχο σε μια γυναίκα. Έχω έλεγχο αν ζει ή αν πεθαίνει μια γυναίκα. Έχω έλεγχο στο αν μπορώ να κλέψω ένα σπίτι, γιατί έκλεβε και σπίτια. Και έκλεβε και έκανε δηλαδή και κλοπές. Είναι στην πραγματικότητα σαν να μεταθέτω αυτό που λέμε την εστίαση του ελέγχου σε κάτι έξω από μένα. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι οι άντρες είναι λίγο πιο επιρρεπείς αυτό, αλλά είναι μεγάλη συζήτηση. Θα το συζητήσουμε για το πώς είναι η πατριαρχία χτυπάει και τους άντρες σε σχέση με την αίσθηση του εσωτερικού ελέγχου, τη δύναμη κτλ.
Για την αστυνομία, η σύλληψη του δράκου της παραλιακής ήταν θέμα τιμής πλέον. Το πρώτο πτώμα που βρέθηκε, της Χρυσάνθης Μπατζίκα, της Ιερόδουλου δηλαδή, το Σεπτέμβριο του 1981 έξω από το νυχτερινό κέντρο Δειλινά στην Γλυφάδα, ήταν το πρώτο σήμα που δόθηκε στην ασφάλεια για την ύπαρξη ενός δολοφόνου και βιαστή. Για τα επόμενα 2 χρόνια, στην ασφάλεια θα καταφτάνουν αναφορές για περιπτώσεις βιασμών, κυρίως στα νότια προάστια και κυρίως τα Σαββατοκύριακα. Η αστυνομία αποφάσισε να προκαλέσει τον δράστη και να βγάζει περιπολίες με γυναίκες αστυνομικούς που υποδιόνταν τις πόρνες. Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου του 1983, η ασφάλεια είχε στήσει μπλόκα και στα νότια αλλά και στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Στον μπλόκο της Νέας Ερυθρέας, η αστυνομία είχε στείλει ως δόλωμα την αστυνομικό Τζένι Ταμπάκη. Πραγματικά, ο Μπέσκος εμφανίστηκε με το αυτοκίνητό του, ένα μπλε ο Τομπιάνγκη Άμπαρθ Α112, και πλησίασε τη χαμογελαστή κοπέλα. Αμέσως όρμησαν οι κρυμμένοι αστυνομικοί να τον συλλάβουν, αλλά πάτησε γκάζι και έφυγε. Η αστυνομία τον κυνήγησε και τελικά κατάφερε να τον σταματήσει στο ύψος της Κηφισιάς. Οδηγήθηκε στην ασφάλεια και ύστερα από 2 μέρες, και αφού τον είχαν αναγνωρίσει όλα σχεδόν τα θύματά του, ομολόγησε. Από τις έρευνες που έγιναν στο αυτοκίνητό του, ανακαλύφθηκαν τα σκοινιά που χρησιμοποιούσε, ενώ στο σπίτι του ανακαλύφθηκαν τα κλοπημαία που κατά καιρούς είχε αποσπάσει από διάφορα άτομα. Όταν με συνέλαβαν, εγώ λυτρώθηκα, θα πει 20 χρόνια μετά. Χαρακτηριστικό της πρώτης δίκης ήταν η έλλειψη μαρτύρων κατηγορίας. Μόνο ο πατέρας της μιας φωνευμένης δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής, ενώ από τα επιζήσαντα θύματα, μόνο τρεις παρεστάθησαν ως πολιτική αγωγή. Το δικαστήριο, μάλιστα, στη δευτεροβάθμια διαδικασία, χρειάστηκε να καλέσει βιαίως κάποια θύματα για να υποστηρίξουν κάποια σημαντικά κομμάτια του κατηγορητηρίου. Οι ψυχίατροι που κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της δίκης δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν ψυχική νόσο. Στην απολογία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θα ήθελα να είχα πεθάνει πριν συμβούν αυτά τα γεγονότα. Δεν ήρθα με διάθεση να υπερασπιστώ αυτό το κτίνος που έκανε αυτές τις απάνθρωπες και αφάνταστες πράξεις που εγώ καταδικάζω. Νιώθω βαθιά ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη από τα θύματα και τους δικούς τους». Ο Μπέσκος καταδικάστηκε τελεσίδικα για την τέλεση 2 ανθρωποκτονιών από πρόθεση με ιδιαίτερα ιδεχθή τρόπο και από δράστη επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και για την απόπειρα 14 ανθρωποκτονιών από πρόθεση με ιδιαίτερα ιδεχθή τρόπο και από δράστη επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια ομοίως. Επίσης, καταδικάστηκε για 6 βιασμούς, 2 απόπειρες βιασμών και 7 ληστείες. Οι δε ποινές που τα επιβλήθηκαν ήταν: για κάθε ανθρωποκτονία, ισόβια κάθριξη, δηλαδή δυσισόβια. Για κάθε μία από τις 14 απόπειρες ανθρωποκτονιών, 15 χρόνια κάθειρξη. Για καθέναν από τους 6 βιασμούς, 12 χρόνια κάθειρξη. Για κάθε μία από τις 2 απόπειρες βιασμού, 8 χρόνια κάθειρξη. Για κάθε μία από τις 7 ληστείες, 6 χρόνια κάθειρξη. Συνολική ποινή έκτησης ήταν τα 25 χρόνια, όπως είναι και στο ανώτατο όριο που ορίζει ο νόμος, άρθρο 94 του ποινικού κώδικα. Την πρώτη πενταετία του εγκλεισμού του, αφού πέρασε για λίγο στις φυλακές της Πάτρας, θα κρατηθεί στις φυλακές της Κέρκυρας, για να μεταφερθεί οριστικά στις φυλακές του Κορυδαλού στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι γνώσεις του σαν φυσικοθεραπευτή τον έκαναν περιζήτητο μέσα στη φυλακή, αφού πολλοί κρατούμενοι και σοφρονιστικοί υπάλληλοι τον επισκέπτονταν για να τους βοηθήσει. Του δόθηκε μάλιστα ένας ιδιαίτερος χώρος όπου ασκούσε το επάγγελμά του. Ασχολούταν επίσης με την ποίηση και τη ζωγραφική. Ήταν ήσυχος και τυπικός και δεν προκάλεσε ποτέ κανένα πρόβλημα. Από το 1993 άρχισε να πρίνει τακτικές πενθήμερες και οκταήμερες άδειες εξόδου, τηρώντας πάντα τους κανονισμούς, ενώ από το 1999 του χορηγήθηκε άδεια ημελεύθερης διαβίωσης. Έτσι, νίκησε ένα χώρο στην Ηλιούπολη που τον λειτουργήσε ως φυσικοθεραπευτήριο, τηρώντας πάντα όλους τους κανόνες και τους νόμους. Το 2003 έκανε την πρώτη αίτηση για υπόλυσή του, έχοντας συμπληρώσει τα 20 χρόνια φυλάκισης. Ο χρόνος έκτησης της ποινής προσμετράται από την ημερομηνία της σύλληψης. Η αίτηση όμως απορρίφθηκε, γιατί το Συμβούλιο δεν πίστηκε ότι ο Μπέσκος είχε μετανιώσει πραγματικά για τις πράξεις του. Το 2004 θα κάνει και νέα αίτηση, η οποία πάλι θα απορριφθεί. Το 2006 θα καταφύγει στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς, αλλά και πάλι η αίτησή του θα απορριφθεί. Το 2006 θα ξαναπαρουσιαστεί στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, ζητώντας απαλλακτικό βούλευμα για να απορριφθεί και πάλι η αίτησή του. Θα κάνει έφεση στο βούλευμα, αλλά και πάλι η καινούργια απόφαση θα είναι απορριπτική, με τον ίδιο πάντα σκεπτικό ότι δεν έγιναν γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους οδηγήθηκε σε αυτές τις πράξεις, επομένως δεν είναι γνωστό αν αυτοί οι λόγοι έχουν σταματήσει να ισχύουν ή όχι. Στις 2 Αυγούστου του 2008, το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς έκανε δεκτή την έφεσή του σε αίτηση απόλυσης που είχε υποβάλει ξανά. Στο συγκεκριμένο σημείο, δεν μπορώ να μη ρωτήσω τον πρόδρομο μία πολύ καυτή ερώτηση. Γιατί ο ίδιος πιστεύει ότι ο Σπύρος Μπέσκος σοφρονίστηκε και μέχρι και σήμερα αποτελεί παράδειγμα σοφρονισμού στις ελληνικές φυλακές?
Η υπόθεσή μου του γιατί σοφρονίστηκε ή γιατί αυτός ο άνθρωπος εξελίχθηκε θετικά ήταν ότι με το που αποκαλύφθηκε αυτό το κομμάτι και έγινε φανερό, ήταν σαν, αυτή είναι η υπόθεσή μου, δεν ξέρω αν είναι έτσι, σαν αυτά τα δύο μυστικά κομμάτια που δεν συνομιλούσαν να ήρθαν και να ενώθηκαν σε μια κοινή και ενιαία πραγματικότητα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτά τα δύο κομμάτια ήρθαν και ενώθηκαν και είπε μια ολοκληρωμένη ιστορία, είτε την αφηγήθηκε στο δικαστήριο, είτε την αφηγήθηκε στον εαυτό του, είτε την συζήτησε στην τότε σύζυγό του, ότι αυτή ήταν πια μια φανερή ενιαία πραγματικότητα. Που το αρνητικό του κομμάτι ήταν πια φανερό και υπήρχε. Ήταν σε κατάστημα κράτησης πια, είχε δικαστεί, είχε καταδικαστεί και ήταν πια στο παρόν συνδεδεμένο με το καλό του το κομμάτι. Δηλαδή το καλό του το κομμάτι ήταν το κομμάτι του ευσυνείδη του επαγγελματία, του ανθρώπου που ήθελε το καλό των άλλων, που βοηθούσε ξέρω εγώ, μέσω της δουλειάς του κτλ. Οπότε αυτά τα δύο κομμάτια σαν να πήραν έναν ενιαίο χώρο όπου βγήκαν στην επιφάνεια. Υποθέτω ότι αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κατάφερε να τα συνδέσει αυτά τα κομμάτια, μπόρεσε να επενδύσει στο πιο βοηθητικό του κομμάτι. Μπορεί να βρει και άλλους μηχανισμούς να τα καταστήλει ακόμα πιο πολύ και να τα εξαφανίσει από προσώπου γης. Δεν ξέρω ποιον μηχανισμό επέλεξε ή πώς έγινε αυτή η διεργασία και δεν θα μπορούσα να ξέρω.
Και ενδεχομένως η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ψυχική υγεία. Αλλάζει λοιπόν ο άνθρωπος.
Εγώ επιμένω. Αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλάζει αν... υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Το ένα είναι να το θέλει και να δεσμευτεί σε μια μακροχρόνια δουλειά με την αλλαγή και με τον εαυτό του. Το άλλο στοιχείο είναι κάποιες φορές η κακοποίηση, το τραύμα, η δυσκολία κάνουν τους ανθρώπους να είναι τόσο πολύ τραυματισμένοι που να μην τους έχει μείνει κανένα υγιές κομμάτι να επενδύσουν. Τότε νομίζω ότι αυτή η στιγμή, και αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσο κακές πράξεις, πόσο καλές πράξεις έχουν να κάνει, έχει να κάνει με την ιστορία τους. Τότε εκεί μόνο συναντάμε έναν άνθρωπο που κάπως πας να το βοηθήσεις να εξελιχθεί και εσύ είσαι ένας και τον τραβάς μπροστά και υπάρχουν άλλες τόσες δυνάμεις που τον τραβάνε προς τα πίσω, που στην πραγματικότητα και ο θεραπευτής είναι, παλεύει με τόσα πολλά τέρατα που δεν μπορεί να αντισταθεί σε όλες αυτές τις δυνάμεις.
Τέλος, θα ήθελα να σας αφήσω με τα λόγια της Ερυφύλης Μπακυρλή. Όχι με τα λόγια της όμως ως διδάκτορα εγκληματολογίας, αλλά με τα λόγια της ως γυναίκα, η οποία προτρέπει, και αν έχει την ίδια βαρύτητα θα το κάνω κι εγώ, όλες τις γυναίκες, τους άντρες, όλους τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν βιώσει την οποιαδήποτε σεξουαλική και μη κακοποίηση, να την καταγγείλουν, να μην φοβηθούν. Αλλά περισσότερα εγώ δεν έχω να σας πω παρά μόνο, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλείς.
Λοιπόν, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά στερεότυπα γύρω από το βιασμό. Υπάρχει το στερεότυπο ότι αυτός που τον ασκεί είναι ο δυνατός. Γιατί εννοείται ότι βρίσκει ένα θύμα το οποίο είναι συνήθως αδύναμο και εκεί πάνω εκτονώνει όλα αυτά του, αυτή τη δύναμη που είπαμε, το θυμό του έτσι και το σαδισμό. Δεν ισχύει αυτό. Συνήθως οι δράστες είναι αδύναμα άτομα και ιδιαίτερως ανασφαλή, τα οποία θέλουν να επιβεβαιώσουν τη δύναμη που υπολείπονται, έτσι, από την οποία δεν έχουν ουσιαστικά, μέσω της επίδειξης ακραίας δύναμης και οργής και θυμού πάνω στο θύμα. Άρα λοιπόν ο βιαστής, ο δράστης, συνήθως είναι ένα ανασφαλές άτομο. Όπως είναι και ο δράστης άσκησης ενδοοικογενειακής βίας, όπως είναι και άλλοι δράστες. Ως γυναίκα θα ήθελα να κάνω το εξής σχόλιο. Να μην φοβούνται οι γυναίκες να καταγγέλουν στην αστυνομία, στις αρχές, αυτό που τους συμβαίνει. Πολύ συχνά οι γυναίκες θύματα θεωρούν ότι αυτό που τους συνέβη είναι πολύ προσωπικό, με αποτέλεσμα να αισθάνονται ντροπή πια μηχανία και να αποτρέπονται από την καταγγελία του βιασμού. Του βιασμού τους. Επίσης, πολλές γυναίκες αυτοενοχοποιούνται. Δηλαδή ρίχνουν το φταίξιμο σε εκείνες, θεωρούν ότι εκείνες το προκάλεσαν, με την κακή, με την άσχημη συμπεριφορά τους, με μια αφορμή από μηδαμινή μέχρι πολύ σοβαρή που έδωσαν στο δράστη. Αλλά πολύ συχνά βλέπουμε γυναίκες να ρίχνουν το φταίξιμο σε εκείνες. Επίσης, πολλές γυναίκες δεν μιλούν γιατί φοβούνται την αντεκδίκηση από μέρους του δράστη. Φοβούνται μήπως ο ίδιος θυμώσει περισσότερο και προβεί σε πράξεις εκδικητικές απέναντί τους μετά την καταγγελία. Και επίσης, κάποιες από αυτές ενδεχομένως να θεωρούν ότι η καταγγελία στις επίσημες αρχές δεν θα έχει την έκβαση που θα ήθελαν και τελικά δεν θα καταδικαστεί ο δράστης ή θα πέσει σε πολλές φετός στα μαλακά. Τίποτα από αυτό δεν πρέπει να μπει σταματά. Πρέπει να ανοίγουν στόματα και τώρα τελευταία είναι καλό που αρχίζουν οι γυναίκες με το Me Too και με άλλα κινήματα. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση να καταγγέλουν το βιασμό τους έγκαιρα, με αρκετά αποδεικτικά στοιχεία και να κινητοποιείται έτσι όλος ο μηχανισμός απονομής ποινικής δικαιοσύνης, ώστε πλέον να αποτρέπονται οι δράστες. Εάν δεν ανοίγουν στόματα, είναι ανεξέλεγκτοι το κάνουν, το ξανακάνουν, θα το ξανακάνουν, τουλάχιστον να μπει ένα φρένο, μια φαγή σε αυτό μέσα από την καταγγελία και τον φόβο της ποινής. Εάν είναι σε αυτή την κατηγορία διαστές, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλοι διαστές, ιδιαιτέρως η κατασυρωή, που πολλές φορές δεν τους ενδιαφέρει και η ποινή, αλλά στην θέληση ή στην ανάγκη τους να επιτύχουν το σκοπό τους, ή τα σεξουαλικά τους κίνητρα ή αυτήν την απολαβή που έχουν την ψυχοσυναισθηματική, δεν αποτρέπονται ούτε από την ποινή ούτε από τίποτα. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι γυναίκες πρέπει να καταγγέλουν τη θυματοποίησή τους σε οποιαδήποτε μορφή.
Εκτέλεση παραγωγής Grey Studios Athens.